Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Svet bez gladi, u zdravlju i blagostanju, uz kvalitetno obrazovanje i rodnu ravnopravnost, ciljevi su platforme Održivi razvoj za sve. O tom programu je bilo reči i na konferenciji Diskriminacija starijih i Agenda 2030. U organizaciji Centra za demokratiju, na kojoj su govorili predstavnici države i civilnog sektora u Srbiji i ukazali na značaj veće brige o starijoj populaciji. A o tome ćemo saznati više od Nataše Todorović iz Crvenog krsta Srbije, učesnice konferencije. Minute za zdravlje ćemo posvetiti sindromu hroničnog umora, o kojem se još uvek malo zna, a taj poremećaj remeti kvalitet života i može da dovede do invaliditeta. Profesor dr. Branislav Milovanović, šef neurokardiološke laboratorije kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu, objasniće šta je sindrom hroničnog umora i kako se otkriva i leči. U rubrici za kulturu ćemo podsjetiti na liričara eruptivne snage i mekog štimunga, pesnika iz Mokrina, Miroslava Miku Antića. Prošlog 14. marta zaljubljenici u njegovu poeziju su obeležili 90 godina od njegovog rođenja. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo važka, često udes nam grubi, šale zbijati zna. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žarka, al taj žar prođe za čas, kao blijeda slika sna. Kad nam se ljubav u misli vraća i svako svača njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara, kad se taj plan izgubi, tadi prestaje sam
nam se ljubav u misli
li vraća i svako svaća njen pravi žal. Samo jednom se ljubi i tada srce izgra, kad se taj glav izgubi, tada prestaje svača.
Fondacija Centra za demokratiju prošle nedelje je organizovala platformu Diskriminacija starijih i Agenda 2030 sa fokusom na socijalni stub platforme Održivi razvoj za sve, a on obuhvata nekoliko ciljeva: svet bez siromaštva, svet bez gladi, zdravlje i blagostanje, kvalitetno obrazovanje, rodna ravnopravnost. Iako dobrobit populacije starijih građana ne predstavlja poseban cilj Agende 2030, mnogi aspekti koji se tiču ove društvene grupe prožimaju se kroz različite ciljeve i principe održivog razvoja, da niko ne bude izostavljen. Jedna od učesnica platforme bila je i Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije, ekspert Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi i predsjednica Gerontološkog društva Srbije. Danas sa nama u studiju. Nataša, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
I evo, kao što rekao smo, ko su bili učesnici ove konferencije i da podsjetimo na ciljeve Agende 2030?
Učesnici konferencije bili su ljudi koji su uglavnom bave starenjem, pitanjima rodne ravnopravnosti. Bila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Bila je Borka Jeremić, predstavnica Populacionog fonda Ujedinjenih nacija. Snežana Simić, profesorka u penziji Medicinskog fakulteta. Snežana Šantrić predstavlja Udruženje penzionera Starog grada i vrlo je aktivna u Udruženju penzionera. I bila sam ja kao predstavnik Crvenog krsta Srbije i naravno moderator iz fondacije.
Navela sam pet najvažnijih ciljeva, a u stvari kroz te ciljeve je sublimirano mnogo više i zadataka i ciljeva.
Tako je. Postoje 17 ciljeva u Agendi 2030, ciljevi održivog razvoja, i mi smo na ovoj konferenciji govorili o prvih pet, ali to ne znači da treba da se prepoznaju stariji samo u tih prvih pet. Stariji su u većini ciljeva prepoznati i upravo je to ono najvažnije, a to je da niko ne bude zaboravljen.
Demografska kretanja pokazuju da je sve veći udeo starijih ljudi u sveukupnoj populaciji, a samim tim su i njihove životne potrebe drugačije od ostalih slojeva stanovništva. To ne znači naravno da oni sada traže nešto posebno, ali od njima treba više da se brine i o tim potrebama treba više da misle oni koji su sada radno aktivni, a koji će također ostariti.
Pored tih pet ciljeva, meni se nameće celoživotni ciklus. Znamo da je 21,1% stanovnika Srbije starije od 65 godina, ali imamo i demografsku tranziciju, urbanizaciju, promenu porodične strukture, razvoj tehnologije. Sve to utiče na trenutni položaj starijih i uticaće na položaj onih koji će u narednom periodu biti stari. A onda nam je još i pandemija COVID-19 praktično bila neko uveličavajuće staklo koje je pokazalo koliko je važno da stariji budu prepoznati kako u porodici, kako u zajednici, tako i u državi.
Šta je to što starijima više treba nego, recimo, ljudima srednjeg životnog doba ili mlađima?
Ja ne bih rekla možda šta starijima više treba. Ja bih prije rekla da svako od nas na neki način planira svoju starost i misli da će o njemu da brine član porodice, da će imati dobru penziju. Međutim, ono što mi planiramo nije možda nešto što ostvarimo, i upravo je to najvažnije, prvo i osnovno, u cilju broj 1, a to je iskoreniti siromaštvo. Starijima je kao prvo i najosnovnije potrebno finansijska sigurnost u starosti. Ona bi im omogućila dostojanstveno starenje. Ukoliko pogledamo 8% muškaraca i 17% žena starih od 65, nema nikakva primanja, nije ostvarilo pravo na penziju, i ti ljudi nemaju financijsku sigurnost, sa time se povećavaju i neke druge potrebe koje oni ne mogu da ostvare upravo zbog toga što nisu finansijski sigurni. A onda možemo cilj broj 1 da povežemo i sa ciljem broj 5, a to je rodna ravnopravnost, a to je žene tokom celog života imaju kraći radni staž, imaju manje plaćene poslove, tako da i finansijska sigurnost starih žena se dodatno komplikuje, pa imaju goru finansijsku sigurnost od starijih muškaraca.
Platforma Održivi razvoj za sve podrazumeva uspostavljanje opšte društvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji. Koliko je to primenjivo u praksi?
Mi moramo da delujemo zajedno. Evo, Crveni krst, druge organizacije civilnog društva, akademija, istraživači, svi oni skupljaju neke podatke ili direktno imaju kontakt sa starijim osobama i u tom smislu znaju neke probleme. Zajedno sa institucijama, sa sistemom mogu da zagovaraju da se nešto promeni, kako niko ne bi bio zaboravljen.
Na kakav vi odgovor nailazite kada je reč o ovim zvaničnim državnim institucijama i da li ste na to ukazali upravo na ovoj platformi o kojoj mi danas govorimo, odnosno koja je povod našeg razgovora, diskriminacija starijih i agenda 2030?
Pošto sam ja pričala i o međugeneracijskoj solidarnosti, ljudi najčešće misle da je međugeneracijska solidarnost bake i deke i unučići. Međugeneracijska solidarnost jeste to, ali je to njen vrlo mali deo. Najglavniji vid međugeneracijske solidarnosti jeste penzioni sistem. Tu zajedno moramo da radimo da bi se reformisao penzioni sistem i da bi bio održiv. Znači, za međugeneracijsku solidarnost nisu odgovorne samo pojedinac, porodice, zajednice, već i država, da bismo uredili adekvatan sistem. Ja sam upravo pokazala rezultate istraživanja, Crveni krst Srbije je uradio ta dva istraživanja, međugeneracijska solidarnost između porodice i države i međugeneracijska razmena, i to istraživanje je finansirala Vlada Republike Srbije. I u tom istraživanju imate različite preporuke na koji način možete da unapredite međugeneracijsku solidarnost, a samim tim i da razvijete neke aktivnosti.
Osim tog penzionog fonda, naravno on je najvažniji, ta međugeneracijska solidarnost pre svega ukazuje na to da mi koji smo još uvek radno aktivni treba da punimo te fondove da bi ovi stariji mogli da budu pokriveni tim prinadležnostima, iako je penzija stečeno pravo, a onda naši potomci jednog dana također treba da nastave kada mi odemo u penziju.
Međugeneracijska solidarnost, kada govorimo o penzionom sistemu, jeste da svi zajedno, sve tri generacije radimo. Zato što se menja porodična struktura, manji je broj dece, nećemo imati dovoljan broj ruku koji će brinuti o tim budućim starijim osobama. Verovatno ćemo imati robote i oni će nam pomoći u nekakvoj nezi, ali to nije dovoljno. Može da nam pomognu da bolje brinemo o starijoj osobi, ali roboti neće moći u potpunosti da zamene tu negu i brigu i tu ljudsku toplinu.
Vi se dugo godina u Crvenom krstu bavite i konceptom aktivnog starenja, koji je zapravo imperativ za ljude trećeg doba. Da li je on održiv? O tome često govorimo, ali u praksi nailazimo na ljude koji su pasivni, koji su zatvoreni i koji ne žele da se pokrenu, a samim tim kako se pasiviziraju, tako polako ulaze u depresiju.
Svetska zdravstvena organizacija je proglasila dekadu zdravog starenja 2020-2030. Kad govorimo o zdravom starenju, mi sad ne mislimo da zdravo starenje počinje u 65, pa mi sad jedemo zdravo, se hranimo, pijemo vodu, fizička aktivnost. Ne, zdravo starenje počinje u vrtiću i to je nešto što se uči. Nije to da su naši ljudi pasivni, nego nisu naučeni da budu aktivni. Znači, mi moramo i kroz školski sistem da učimo ljude da budu aktivni. Ali, pošto se dugi niz godina bavim starenjem, previše pričamo o zdravom starenju kao da su sve starije osobe zdrave. Mi sa sobom kako starimo nosimo neka različita iskustva, različite životne stilove, ali živeli smo i u različitim okolnostima. I prevencija nije jednaka kod svih. Neko je radio teže poslove, tako da je više funkcionalno zavistan. Tako da mi ne smemo da idemo iz jedne krajnosti, iz pasive i one osobe koje su funkcionalno zavisne, da idemo sad u onu drugu krajnost zdravo starenje. Ne, mi moramo da vodimo račun o heterogenosti starije populacije.
Čini se da smo ponekad nepravedni upravo prema onima koji bi možda i hteli da budu aktivni, ali su u nemogućnosti. Fizički su ograničeni, imaju neka hronična oboljenja i ne mogu da se uključe u te neke okvire i da postanu deo tog koncepta s jedne strane. I na njih treba misliti i njima treba pomoći.
Tako je, vi imate koncept aktivnog starenja prilagođen različitim starijim osobama, ali mi zaista treba da vodimo račun o tome da su neki ljudi živjeli u otežanim uslovima života, živjeli u siromaštvu, bili su hronično bolesni, sad su još više hronično bolesti, tako da za njih zdravo starenje znači neke malo drugačije aktivnosti. I ne treba da zaboravimo, u jednom trenutku neki ljudi su funkcionalno zavisni. Nekim ljudima je potrebno da neko brine o njima.
I tu dolazimo do priče o negovateljima koji su veoma važni, o kojima država brine, ali još uvek nedovoljno, i trebalo bi da se taj segment itekako unapredi i sve nekako pada na neformalne negovatelje.
Upravo to, ono što je važno, što sam primetila, da mnogo organizacija priča o neformalnim negovateljima, i to je dobro. Jer na taj način može da se prepozna neformalni negovatelj, da ima obuku, da ima uslugu predaha, da ima mogućnost rada od kuće ako dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja osobe o kojoj brine. Da može da ima više od 5 dana slobodno u toku godine ako dođe do pogoršanja.
Samo da preciziramo, neformalni negovatelji su zapravo ljudi, članovi porodice.
Da, članovi porodice koji brinu o svojim ostarelim članovima, majci, ocu, stricu, baki i deki. Brinu, tako da su oni prosto između posla, moraju da rade, moraju da čuvaju decu, moraju da čuvaju svoje roditelje. A pošto se sve više i više o tome priča, ja se nadam da ćemo mi uspeti nešto da promenimo, i to je važno, da se o nekom problemu čuje i da se o tom problemu raspravlja kako bi se on rešio.
Koliko tu te službe gerontodomaćica mogu da budu unapređene, uvek nedostaje poneka gerontodomaćica ili neko iz te oblasti.
Ne samo da se smanjuje broj ruku koji neguje, nego se i broj formalnih negovatelja smanjuje, jer je to nedostojeća radna snaga u zapadnoj Evropi. Tako da smo mi zemlja i sve zemlje u regionu koji izvoze formalne negovatelje. Tako da moramo ne samo da vodimo račun o tome da stvorimo i uslove za neke nove usluge u zajednici, nego moramo da vodimo računa da ne izgubimo one formalne negovatelje koje imamo i koji su obučeni da rade. Znači, to je još jedan dodatni problem, a vrlo je važno da razvijemo nove usluge u zajednici.
Razmatrali ste i pitanje diskriminacije na osnovu godina starosti, ali i zanemarivanje starijih osoba od njihovih bližnjih kroz projekte brojne koje ste imali prethodnih godina. Kako se tu stvari kreću? Ima li nekih pomaka na bolje?
U poslednje vreme, čim se priča o tome i čim postoje izvesni brojevi koji pokazuju da postoji veći broj prijava s jedne strane, to znači da su starije osobe odlučile da ne trpe nasilje, već da prijave, nije to mnogo povećan broj, ali opet starije osobe su edukovanije. Neke organizacije civilnog društva pilotiraju neke usluge koje pomažu članovima porodice. Da biste adekvatno brinuli o svom članu porodice, morate da imate pomoć zajednice. jer u principu teret nege je uvek rizik da vi postanete zlostavljač.
Ti ljudi ne mogu da izdrže taj pritisak.
Bukvalno stres koji dovodi do toga da podviknete svom članu porodice, ali sve više i više ima organizacija koje se bave obukom neformalnih negovatelja članova porodice sa jedne strane ili eventualno nekim uslugama predaha. I u krajnjoj liniji imate i telefone gde mogu članovi porodice da se jave, tako da sve više se o tome priča i ja se nadam da ne možemo iskoreniti diskriminaciju, ali možemo je smanjiti na najmanju moguću meru.
Najviše nasilje zapravo trpe najstariji, odnosno najstarije žene, i vi ste u nekoliko navrata, a i predstavnici civilnog sektora su također ukazivali na to da starija žena treba da prepozna ne samo fizičko, već i ekonomsko i psihičko i svaki drugi vid nasilja.
Nekad je kod starijih žena teže da one prijave nasilje, jer najčešće ako je nasilnik sin, ćerka ili unuka, one se stide da prijave, ali eto, počelo je polako da jedna drugu edukuju na temu nasilja i diskriminacije, ali ako govorimo o diskriminaciji, nekad se dešava da se diskriminacija i ne prepoznaje, da ljudi ne znaju da je to. Čak ja sam nekoliko puta rekla deka i baka, i to može da bude jedna vrsta diskriminacije, onaj paternalistički stav. I ako vi insistirate stalno deka, baka, to može da ode u diskriminaciju, da se mi sad prema staroj osobi ponašamo kao da je dete.
S jedne strane može i tako da se protumači, da. Ali je isto tako veoma ružno ako neki mladić ili devojka se obrati starijoj gospođi: babo, gde si krenula? Recimo u tramvaju ili u autobusu, i to je i tekako diskriminatorski nastup.
Da, i vrlo je interesantno kad kažete nekom da je baba, čini mi se da je to veća diskriminacija nego kad kažete nekom da je deda. Mislim, i baba od 50 godina, i to opet dolazimo do toga da su žene praktično diskriminisanije od muškaraca.
A zbog čega je to tako?
Pretpostavljam da je i do jezika, i do mentaliteta, i do kulture u kojoj živimo, da su žene uvek nekako bile sa strane.
I da deke zapravo mogu biti i dede, da se malo našalimo, da. Naravno. Nataša, da li imate nove projekte u okviru Crvenog krsta Srbije? Znam da puno radite, da ste često na putu. Ženeva vam je nekako drugi grad posle Beograda, gde vi imate pune ruke posla.
Baš smo u petak završili obuku za naše volontere koji će u Pirotu i u Somboru raditi kognitivne vežbe sa osobama koje imaju dijagnostikovanu demenciju, i praktično ti tableti, odnosno te vežbe, podrazumevaju i različite pesme i puzle i brojeve, da prepoznate poznate sportiste. Različite su ti zadaci koje stare osobe treba da reše. Imaju i fizičke vežbe, imaju i pesme. To je upravo ono, upotreba tehnologije u zdravstvenoj prevenciji, a opet i negde međugeneracijska solidarnost, jer će mladi volonteri odlaziti kod stari ih i sa njima vežbati, i onda ćemo gledati, da kažem, taj tok bolesti, da li je došlo do usporavanja toka bolesti.
Kad ste kazali volonteri će raditi u Pirotu i Somboru, da li će to biti u prostorijama Crvenog krsta ili će oni odlaziti na kućne adrese tih starijih ljudi, odnosno tih ljudi koji imaju demenciju?
Imamo dve mogućnosti: odlazeći u kuću starije osobe koja ima demenciju, ali mi pored toga imamo upravo to pilotiranje usluga za neformalne negovatelje, pa ćemo imati neki kratak predak u toku dana i moći ćemo i grupno da radimo vežbe sa starijima koji dođu u naš centar u zajednici za starije osobe, tako da ćemo imati i u kućnim uslovima, ali i u našim centrima u Pirotu i Somboru. Godinu i po dana moramo da radimo ove vežbe sa osobama sa dijagnostikovanom demencijom, a onda ćemo videti kakve su nam mogućnosti za druge organizacije Crvenog krsta.
I verujem da će to sve zavisiti od postignutih rezultata.
Upravo, da.
Hvala vam što ste odvojili vreme za prvi program Radio Beograda i emisiju Doživeti stotu.
Hvala vam.
Naša sagovornica bila je Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije, ekspert Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi i predsjednica Gerontološkog društva Srbije.
Tege male svud povicu tvo, te zvezde sjajne sad na nebu moj. Ovde dve, tamo tri, baš si ljukati, osmeh tvoj divan san, sanjam noć i dan. Negde u travi nađoh crven cvet, negde sa grane ubran pesmu tu. Primi sad sve na dar, nosi sobom sve, neka još smeše se slatke pegete. Jednoga dana doći će kraj, krenućeš sazam na daleku. Ponećeš pesmu iz kraja mog, u staru pesmu iz crven sve. Beteg je male svu tvojicu tvoj, te zvete sjajne sad na nebu moj. Ovde dve, tamo tri, baš si ljuka ti, osmeh tvoj divan san, sanjam noć i dan. Dana doći će kraj, krenućeš sada na daleku. Ponećeš pesmu iz kraja mog, u staru pesmu iz crven sve. Beteg je male svu policu tvoj, te zvezde sjajne sad na nebu moj. Ovde dve, tamo tri, baš si ljuka ti, osmeh tvoj, divan san, sanjam noć i dan.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Ja slušam setan majske kiše blagi šum, gledam kapi sad na oknu mom i viče mi na jecaj tužnog srca mog, daleko si od mene ti. Ja samo tebe volim i ti dobro znaš, da za mene značiš sve. Uz prozore dočekam da mi pišeš mi, donese tihi korak tvoj. Kišo, dovedi meni sadanju, nek nova ljubav opet bliži nas. Prošla tuga bit će tada, samo ružan san. A lako kišu smeni sunca toplog sjaj, što u oku blista tvoj. Kraj mene bit će tada divni majski cvet, zagrljaju bit ćeš moj. Dovedi meni sadanju, nek nova ljubav opet bliži nas. Prošla tuga bit će tada, samo ružan san. a lako kišu smeni sunca kapne sjaj, što u oku blista tvoj. Kraj mene bit će tada divni majski cvet, u zagrljaju bit ćeš moj.
Postoji umor koji osjećamo posle nekog napornog umnog ili fizičkog rada, ali kada se ispavamo i odmorimo, on prolazi. Zatim postoji umor koji nastaje zbog sindroma sagorevanja na poslu, ali i umor kao bolest i koji se zove sindrom hroničnog umora. Manifestuje se tako što obolela osoba nije svesna od čega pati, problem ne prepoznaje ni okolina, pa čak ni lekari, a zbog toga može da stigne do invaliditeta, upozorava Branislav Milovanović, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, predsjednik Udruženja za neurokardiologiju Srbije i šef neurokardiološke laboratorije Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Osim umora koji se javlja kod pacijenata koji su preležali COVID, sindrom hroničnog umora ne treba zanemarivati jer se on uspešno leči, a suština neurokardiologije je u analizi signala.
Zahvaljujući tim signalima mi možemo da vidimo kakvo je stanje u organizmu. To je signal znači, koji mi dobijamo analizom rada srca, to je EKG signal, znači dobijenog običnog EKG-a i pritisak. Znate sami da su Tibetanci postavili diagnozu na osnovu pulsa, recimo imaju 55 ili 6 vrsta pulsa i oni tačno mogu na osnovu pulsa da odre koje je diagnoza. A oni su u stvari tražili te signale, to stalo potencijalno, to je veza istoka i zapada. Znači oni su preko pulsa do detalja uspevali da naprave algoritme, čak i leko i tako dalje. Ovo je medicina koja se razvija s pomoć fizike i matematike. Znači fizičari i matematiči su uspeli da urade analizu tih EKG signala iz pritiska i složenim matematičkim analizama kao što je teorija haosa, su spektralne analize, Fourierova transformacija. Fizičari i matematičari su nam pomogli da uđemo u suštinu našeg organizma, znači u toj autonomni nervni sistem, znači to je softver organizma. Znači ovaj način kako da uđete u softver organizma i idete u suštinu.
Šta je softver našeg organizma?
Znači softver našeg organizma je takozvani autonomni nervni sistem koji se sastoji iz dva dela, simpatičkog i parasimpatičkog. Simpatički stimuliše, znači on podiže puls, podiže pritisak, a parasimpatički deluje suprotno. I to je taj balans organizma. Znači normalno je da taj balans mora da postoji i ukoliko taj balans postoji, znači organizam funkcioniše kako treba. Kad se poremeti taj balans, onda nastaje bolest. I to su stari narodi znali. Oni su govorili o dualizmu, govorili su o yinu i yangu, kao što kažu Kinezi. Kad vide da je poremećen balans, oni su recimo ukoliko nešto oslabi, oni su pojačavali taj deo, tako su lečili bolesti. Ali oni su to radili recimo sa pulsom, radili su sa akupunkturom i tako dalje. A mi prvi put sad to možemo da merimo, znači uz pomoć fizike, matematike, softvera, imamo najsavremenije sisteme, mi merimo taj simpatovagalni balans. I sad recimo ukoliko neko ima taj pojačani simpatičku aktivnost, ta osoba je mnogo više ugrožena i preti opasnost recimo pojave iznenadne srčane smrti, šloga, popuštanje srca i tako dalje. Znači mi moramo da blokiramo tu aktivnost i mi to već kardiolozi radimo. Mi dajemo recimo beta blokatore da smanjimo tu aktivnost.
A kakve su to aktivnosti? Možemo mi to malo da pojednostavimo ovako popularnim jezikom da slušaoci prepoznaju da možda na vreme reaguju da se jave lekaru?
Kad god pacijent primijeti da više nije bilo kao što je nekada, znači da primijeti da se nešto dešava sa organizmom, sad ulazimo u jedno novo polje koje se zove umor ili sindrom hroničnog umora. Znači kad primijeti da se nešto promijenilo u njegovom životu, da više nema snage kao što je imao i da počinje da se zamara i da to zamaranje recimo traje više od 6 mjeseci, da primijeti recimo kad počne da ide u stepenice, da mu lupa srce, da umor postaje sve veći i veći.
Ili kad se probudi posle određenog dela noći ili posle sna također osjeća i dalje
jest,
umor.
Jeste, upravo to. Obično svi kažu legao sam i spavao sam se i opet sam umoran. Šta se dešava sa mnom? Znači nešto se dešava što je veliki problem. Sindrom je prava epidemija u svetu. Podatak je da u Sjedinjenim Američkim Državama 2,5 miliona Amerikanaca je već dobilo dijagnozu sindroma hroničnog umora, ali to je samo 10%, ima još 90% onih koji imaju iste simptome, ali još nije napisana ta dijagnoza. Svjetska zdravstvena organizacija je dala šifru R53.8 chronic fatigue syndrome, sindrom hroničnog umora, znači Svjetska zdravstvena organizacija je prihvatila to kao veliki problem, koji već poprima dimenzije epidemije koji mora da se rešava.
On zapravo do skoro nije prepoznat i nije dijagnostikovan?
Da, tu je, suština je u toj multidisciplinarnosti, znači to je poenta. Svako se bavi o svojom oblašću. Recimo kardiolog, neko ima lupanje srca, ode kod kardiologa, on da lek, polazimo sebi, ja sam kardiolog. Ali niko ne razmišlja o tome da li recimo u isto vrijeme imate problem sa štitnom žlezdom, da li imate policistične jajnike, da li imate problem sa stomakom, iritabilni kolon. I odjednom, kod svake osobe vi imate više problema, imate više ispada i niko to nije povezivao, u tome je poenta. A neurokardiologija je prva koja je to povezivala. I ponekad se desi da prvi problem je recimo gubitak svesti, izgubite svest ili imate taj ortostatski poremećaj, kako mi kažemo, ustanete pa počne da se vrti u glavi, ili imate vrtoglavicu kad okrenete glavu levo desno, onda recimo odete kod dušnog lekara, on vam nađe nešto ili on ne nađe ništa i vi tako šetate od doktora do doktora. To je ono
i
što
na
problem.
Kraju nema nikakvih organskih poremećaja.
I da, vi onda uradite sve, znači urade vam magnetnu rezonancu, urade vam skener, ponekad moraju urade ekonografiju, urade ultrazvuk srca i kažu vam pa vama nije ništa, a vi ste sve loši. I imate tegobe, ja ću da nabrajem koje su tegobe najčešće. Znači imate bolove u vratu, u leđima, glavobolje, bolove u sitnim zglobovima, nešto u zglobovima šake, znači u većim zglobovima. Ono što je vrlo bitno, prvi simptomi koji se javljaju, to je da počinjete čak i da zaboravljate, da ste usporeni, da ste se psihički usporili, da niste kao što ste bili, da nekad imate problem da kažete nešto, da izgovorite, znači da ste konfuzni, anksiozni, dobijate fobije, dobijate strahove i tu smo u problemu. Onda počinjete da mislite da to je to sve iz glave. Onda mi doktor kaže da je sve to iz glave. Onda vas doktor kad uradi svoje dijagnostičke metode i ne nađe ništa pošalje kod neuropsihijatra, a neuropsihijatar može da pogreši, a i da ne pogreši da kaže vam jeste nešto ili nije nešto, a najgore kad vam kaže nije vam ništa, onda počinjete da razmislite šta je s vama, kada vam i psihijatar rekao da nije ništa, a još je gore ukoliko dobijete 3-4 antidepresiva, a vi imate organski problem. A Svjetska zdravstvena organizacija je prihvatila i sad je zadnji stav uopšte, da kažem, naučne te zajednice, da je u osnovi za svega toga hronična infekcija. Optužuje se više virusa, znači to su najčešće virusi herpes grupe, kao što je Epstein-Barr virus, zatim citomegalovirus, zatim varičela zoste virus, herpes simplex virus, zatim hlamidije pneumonije, mikoplazma pneumonije, toksoplazma, borelija, znači porast je veliki broj infekcije sa borelijama.
To znači da bi onda trebalo takve osobe da urade testove na te viruse, da bi otklonili sumnju da li je
upravo
zaista...
Upravo to. Ja sam sa iskustvom možda desetine hiljada pacijenata i sa, znači sa ovom dijagnostikom koja se koriste, testiranje funkcije autonomnog nervnog sistema, znači neurokardiološkom dijagnostikom, vi tačno, glavna su oštećenja upravo na softveru. Znači, glavna su oštećenja na autonomnom sistemu koja se ne vide, znači, ovom dijagnostikom. I tu je problem.
Softver koji je zapravo ljudski organizam.
Jeste, znači, analizom i testiranjem tačno vidimo karakteristične promjene koje se sreću kod sindroma kroničnog umora. Znači, imamo totalni, recimo, disbalans u pritisku i našem pulsu. Znači, ja kada snimam pacijente, ja odmah kad vidim to, ja sam neki način uplašim, pitam se kako ljudi žive sa tim. Znači, imate variranje pritiska, znači, čak i u stanju mirovanja, znači, kao zupci testere, gore, dole, imate skokove, padove, iz čisto mirovanja, a to podivlja još kad pacijent ustane. I onda možda zamislite kako je takvim pacijentima kada funkcionišu svaki dan, a recimo na poslu su, ne mogu da rade, niko im ne veruju i onda oni napuštaju posao, to da znate. Imaju problem u kući isto, mnogi se razvode, ne veruju im supružnici, tako da je to veliki problem.
Vi imate aparate da to registrujete i da pomognete takvim ljudima.
Da.
Kako?
Znači, holistički i kauzalni, kako mi kažemo latinski, ili uzročni. Znači, gledate čovjeka kompletno i recimo i gledate uzrok. Znači, morate da nađete uzrok. Evo prost primjer. Radi se recimo detetu ima 15-16 godina i počinje da gubi svest, ima povrede tokom gubitka svesti i tu recimo imate problem da doktori pogreše, kažu, ma ne, to je pubertet, to su hormoni, nizak pritisak proći će, međutim, deca počinju dalje da gube svest, to se nastavlja godinu, dve dana, niko ne reaguje, a recimo iza toga infekcija, recimo sa mikoplazmom pneumonije, koja se leči antibiotikom ili klamidijom pneumonije, to je vrlo često. Znači imao sam slučaje pacijenata koji su vozili auto pa su udarali u recimo ogradu mosta, nisu sletali, hvala Bogu, ili su udarili u drvo upravo zbog takvih stvari. Znači morate da prvo uradite iz krvi, da vidite analize šta je uzrok, i da lečite prema uzroku i da rešavate globalno problem. Ja u šali kažem, ja sam kardiolog, ekspert sam za autoimuni sistem i lečim recimo taj poremećaj, u isto vrijeme neko ima psorijazu i samo vidite počet psorijaza da se povlači. Znači, ista bolest.
Koliko onda traje ta dijagnostika i lečenje eto jednog pacijenta? Treba puno vremena i puno strpljenja i posvećenosti da biste im pomogli?
Treba puno strpljenja, ja svima njima kažem. Znači, treba nam najmanje 7 mjeseci da stanete na noge i ako vaša infekcija ne traje dugo i ukoliko nemate problem dugo, ali ako imate probleme koji traju 10 godina, 15, od 7 mjeseci do 2 godine, i to idemo kauzalno, znači uzročno, gledamo šta je uzrok i dižemo imunitet i lečimo i balansiramo, kako ja kažem, taj autoimuni sistem. I svima njima kažem, morate biti uporni i većine to i prihvati i kažem, onda imamo i uspjeh u 80% slučajeva, ali imate, svi smo psihološki različiti, znači imaju osobe koje odustanu, nemaju strpljenja ili nemaju poverenja, onda imate normalno i needukovanost kolega.
Vi ste pionir u ovoj oblasti, a bili ste đak profesora Kristofera Matajasa u Londonu. Onda ste to znanje željeli upravo da prenesete i srpskim lekarima, put je bio trnovit, vi niste odustali, ko vam se pridružio?
Put je bio vrlo trnovit, počeo je pre 20 godina, ja sam, što bi rekli klinici, provalio gde je štos. Provalio sam gde je štos upravo u tom upravljačkom delu nervnog sistema i onda sam počeo se bavim time i doktorirao sam vrlo mlad, recimo, uticaju tog oštećenja tog autonomnog sistema kod dijabetičara na pojavu iznenadne srčane smrti. To je bio moj doktorat, ali sam koristio metode koje su tada postojale, znači koje su se tek počele razvijati 94. godine. Onda sam se normalno interesovao koja je prva referenca u svijetu za to. Prva referenca je Christopher Matthias, moram da kažem genije, čovjek koji je učitelj za sve, ekspert u svijetu koji se bavi oblašću, koji ima svoju laboratoriju u St. Mary's bolnici na Imperial College u Londonu, pored laboratorije gdje Fleming otkrio penicilin. I ja sam njemu napisao pismo i on me podržao, ja sam aplicirao, dobio sam Wellcome Trust, znači grant, i onda sam otišao u London kod njega da se edukujem, zahvaljujući toj stipendiji koju sam dobio od engleske institucije, i to mi je bio početak i bio sam tad najsrećniji čovjek u životu. Znači došao sam u laboratoriju i naučio sam nešto što stvarno drugi nisu znali i mali broj to ljudi zna u svijetu. Ja sam iskoristio to znanje koje sam vidio tamo i kako on koncipirao to laboratoriju i formirao sam istu tu laboratoriju kod nas, s tim što sam je mnogo bolje opremio i imam najsavremeniju opremu u svetu i uspio sam da nabavim, zahvaljujući pomoći i Skupštine grada Beroda i prijatelja, poznanika i sponzora, da opremim, da imam najsavremeniju opremu u svetu što niko nema.
Van medicine rado čitate dela vladike Nikolaja Velimirovića, Nikole Tesle, a posebno Dostojevskog.
Da, to je ta trojka, ja bih dodao četvrtu ličnost, to je Paracelsus, s kim sam također impresioniran. Što tiče nauke, impresioniran sam normalno sa našim Teslom, koji je bio sa Da Vincijem najveći genije od kad postoji svet, i druga osoba koja me impresionira je Paracelsus, koji je bio kralj medicine, kako su ga zvali, zato što je bio pionir i zato što je upravo gledao čovjeka integrativno, znači gledao ga je kompletno kao celu ličnost i koristio sve što je mogao da izleči čovjeka. I Goethe je rekao da je došao kao furija, kao neki ciklon koji je rastorio sve pogrešno znanje o medicini i napravio je pravi put i trasirao razvoj medicine. Tako da u oblasti medicine mi je on, da kažem, trasirao put. Testu normalno vrlo ceni ovaj test, znači njih dvojica koji su bili izuzetni. U oblasti filozofije, psihologije, opšte literature, normalno Dostojevski, koga sam prošao dva puta od korice do korice, što bi rekli. I naš sveti vladika Nikolaj po Justinu, drugi najveći Srbin posle Svetog Save. Nažalost, Srbi malo čitaju to što je pisao, ali mogu da vide veliku duboku umnost i tu dubinu svega onoga što je pisao.
Čuli smo Branislava Milovanovića, profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu, predsjednika Udruženja za neurokardiologiju Srbije i šefa neurokardiološke laboratorije Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa.
Moje jeseni su tužne, dani plačni su svi, a moje oči još su vlažne, suza i bolata. Za tebe čujem da si srećna, ljubav prati te su, i ruže drugom da si dala. Zar nisi mogla meni opet da se vratiš? Dobro si znala tebe da još čekam ja. I uvek jesen kada dođe, kiša kada dođe
Pre 90 godina, 14. marta 1932. na severu Banata, u Mokrinu, rođen je pesnik Miroslav Mika Antić, liričar eruptivne snage, ali i mekog štimunga. Pored književnosti bavio se slikarstvom, novinarstvom i filmom. Bio je i urednik lista Ritam i Dnevnika u Beogradu i Mladog pokolenja u Novom Sadu. Autor je brojnih pesama i nadahnutih stihova. Generacije ga pamte po Plavom čuperku. O stvaralačkom opusu Mike Antića i značaju u istoriji književnosti više u priči Jovane Milovančević.
U jedan minut može da stane život, može da stane ljubav, može da stane jedan susret, može da stane jedno prijateljstvo. Znači, vreme uopšte nije važno, vreme ne postoji. Taj minut se produži i on onda u vama ostane. I taj minut traje u vama. Ako nešto stane u minut, onda minut kad stane u vas, posle vredi kao sve druge godine.
U godine Miroslava Antića stali su mnogi nezaboravni stihovi, filmski kadrovi, potezi kičice, olovke, dugi razgovori, ali i boje, proleća, prve ljubavi, neke igre i jedan čuperak, koji nikada ne sedi jer mladosti, kao i ljubavi, ne prolaze. Antić je govorio da se reči upotrebljavaju samo kao ključevi, da se otključavaju vrata, iza kojih neka poezija već doživljena, već završena, već mnogo puta rečena, čeka zatvorena da je neko oslobodi. On je u zavisnosti od perioda stvaranja oslobađao reči drugačije, menjao se i razvijao. Na pitanje da li je Mika Antić pesnik samo Plavog čuperka, profesorka učiteljskog fakulteta Zorana Opačić odgovara naravno da nije, obrazlažući glavne poetičke crte njegovog rada.
U svojoj dosta dugoj književnoj karijeri, jer on piše gotovo od svoje 18. godine, počinje da objavljuje pesme i zbirke, a Miroslava Antića je fascinirao taj fenomen nezrelosti ili mladosti ili nekakvog večitog detinjstva. I on je taj fenomen razvijao na potpuno različite načine postupno kroz svoja književna dela. Isprva on je slutio tu temu ljubavne poezije i sazrevanja tog mosta između detinjstva i zrelosti, koja se na kraju oblikovala u najvećoj meri u zbirci Plavi čuperak. Od Plavog čuperka pa nadalje, Miroslav Antić uspeva da prevede taj fenomen detinjastog, naivnog i prosto radosnog, otkrivajućeg odnosa prema svetu, od konkretne uzrasne kategorije tog stanja između zrelosti i detinjstva ili nezrelosti i zrelosti, i uspeva da ga transformiše u jedini mogući odnos umetnika prema svetu.
Buntovnik i boem, renesansni umetnik, onaj koji je voleo da oneobiči sve, pesnik koji je poetizovao svakodnevne teme, a kroz metafore stvarao čudesno, večno, metafizičko i magijsko. U njegove godine stvaranja stali su naslovi Ispričano za proleća, Plavo nebo, Koncert sa 1001 bubanj, Šašava knjiga, Posljednja bajka. Poznati su i njegovi filmovi Doručak sa đavolom, Sveti pesak, Strašan lav. Miroslav Antić je u našim danima jedan od najpopularnijih pesnika, a u svoje vreme je također bio jedan od najčitanijih, ističe profesorka učiteljskog fakulteta u Beogradu Valentina Hamović.
On je zaista svoje pesme kazivao na priredbama, skupovima i bio je na neki način vidljiv u tom prostoru tadašnjih medija. Naravno, on je i u školskoj lektiri, njegova popularnost datira i iz tog segmenta, dakle školskog segmenta, ali činjenica je da kad sve to danas ovako pogledamo, da mi često nailazimo na nekakve citate Antićeve iz raznih sfera njegovog stvaralaštva, a da zapravo nemamo jedan celoviti sistem izučavanja njegove poetike.
Plavi čuperak je najtiražnija zbirka bivše Jugoslavije. Stihovi Mike Antića i danas kruže internetom, u školskoj su lektiri, prisno razgovaraju sa mladima, deo su svačijeg detinjstva. Znamo svi da on još uvek leti i živi, da piše pesme za naša usta od višanja i pogled crn, kroz najljubavnije pesme bez reči o ljubavi, koje moramo sami znati i razumeti, jer do tada ostaju tajne, koje se čuvaju možda baš u očima, kao u jednoj martovskoj pesmi Mike Antića.
Nebo je nešto ogromno i široko, pa može ipak da stane u svako oko. More je nešto ogromno i široko i ono može da stane u svako oko, jer oči su nešto ogromno veliki svetli krugovi, u njih dotrče proleća, dogegaju se kuće i trgovi, u njih ulete sve ptice i stanu svi moji drugovi.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.